Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan, slušalcima u Crnoj Gori. Danas je ponedeljak 19. maj. Među najvažnijim naslovima na početku radne sedmice su da je Osnovni sud u Podgorici naložio direktoru Vijesti Željku Ivanoviću i izdavaču tog lista da premijeru Milu Đukanoviću za duševne bolove solidarno plate 20.000 eura. Crnogorski poslanici treba da raspravljaju o predsjedničkoj zakletvi, platama državnih i javnih funkcionera. Srpska lista i Socijalistička narodna partija dogovorile koaliciju u Herceg-Novom. U Kini trodnevna žalost zbog tragedije u Sečuanu. Iz sadržaja emisije aktivisti Mansa ispred Skupštine poslanicima prezentovali model kako se u Budvi ponašaju opštinari i nelegalni graditelji. Zabilježili smo dio razgovora izvršne direktorice DOO Svetozarevo & Company Vanje Ćalović i poslanika Gorana Batrićevića.
Radimo jedan strateški objekat od značaja za evropsku integraciju. Ovdje zaposliće sve nezaposlene koji su ostali u Crnoj Gori i imamo novac od naše banke iz Kipra i ako možete pomoći.
Kako da ne, samo da ne. Kad možete ne to Marović, mogu ja.
Dok crnogorski vaterpolisti u Kolašinu obavljaju završne pripreme pred igre u Pekingu, Schneider i Varteksa uzimaju im mjeru za uniforme i opremu koju će nositi tokom olimpijade.
Odijela još nisam stigao da vidim, majice su super, šorcevi, tako bit će sve super. Izgledat ćemo, znači, i van bazena, odlično.
Baš bi zlato ozija lijepo
stajalo.
Zlatno na ovo crveno dobro leži.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crnogorski parlament trebalo bi da razmatra dopunu zakona o izboru predsjednika Crne Gore kojem će biti definisan tekst predsjedničke zakletve. Za usvajanje tog zakona, čiji su predlagači poslanici vladajuće koalicije Miodrag Vuković i Ivan Brajović, neophodna je dvotrećinska većina u parlamentu. Predsjednik Filip Ujanović položit će zakletvu sutra na svečanoj sjednici na Cetinju. Poslanici bi danas trebalo i da raspravljaju o zakonu o zaradama i drugim primanjima državnih i javnih funkcionera. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora ocijenila je da bi usvajanje tog zakona bilo beskrupulozno rasipanje novca poreskih obveznika i pozvala predlagače Miodraga Vukovića i Dragana Šoća da taj dokument povuku sa dnevnog reda i da, kako je saopšteno, prvo pokažu da su spremni da profesionalno, odgovorno i vrijedno obavljaju funkciju poslanika. Srpska lista i Socijalistička narodna partija dogovorile su koaliciju u Herceg-Novom nakon pregovora koji su trajali gotovo mjeseci. Po gradonačelnik Dejan Mandić kazao je za Antenu M da je urađen preliminarni ugovor, a ostalo je da centrala SNP-a u Podgorici odobri koalicijni sporazum. Savjet Evrope očekuje da Crna Gora u procesu evropskih integracija pokaže vidljive rezultate na planu sveukupnih reformi društva. Prema najnovijem izvještaju Savjeta Evrope za period od avgusta prošle do aprila 2008. godine, čije izvode prenose podgorički mediji, traži se veći stepen nezavisnosti sudova, tužilaštva, uprave za antikorupcijsku inicijativu kao i medija, u prvom redu radio televizije Crne Gore. Savjet Evrope crnogorskoj vlasti zamjera sporu istragu o deportaciji bosanskih izbjeglica iz Crne Gore 92. godine, kao i to što još nije usvojen zakon o finansiranju političkih partija u skladu sa odlukama Venecijanske komisije. Region Zapadnog Balkana zabilježio je značajan napredak u euroatlantskim integracijama, a Crna Gora dobro napreduje na svom reformskom putu, smatra zamjenica pomoćnika američkog državnog sekretara Rosemary DiCarlo. DiCarlo je u intervju u Sarajevskom dnevnom avazu kazala da od nove srbijanske vlade očekuje da izabere evropski put. Pred specijalnim sudom u Beogradu za danas je zakazan početak suđenja organizovanoj kriminalnoj grupi Stanka Subotića optuženoj da je švercom cigareta stekla nelegalnu imovinsku korist od 56 miliona njemačkih maraka i oko 8 miliona američkih dolara. Subotić je uhapšen u Moskvi 28. aprila, a Ministarstvo pravde Srbije poslalo je Rusiji 5. maja zahtjev za njegovo izručenje.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Kina je proglasila trodnevnu nacionalnu žalost zbog poginulih u razornom zemljotresu u provinciji Sichuan. Prema najnovijim podacima u toj katastrofi poginulo je 32.000 osoba, a 220.000 je povrijeđeno. U Dublinu je počela međunarodna konferencija o zabrani upotreba kasetnog naoružanja. Predstavnici stotinjak zemalja pokušavaju da se dogovore kako da zabrane upotrebu te vrste naoružanja. Kasetne bombe korištene su i u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije. U Turskoj je na snagu stupio zakon koji je u potpunosti zabranio pušenje na javnim mjestima. Za kafiće, restorane, trgovačke centre, škole, stadione i bolnice će potrajati, odnosno postojati takozvani prelazni period, što znači da će zakon na snagu od jula iduće godine stupiti, prenose agencije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija u Pragu, pratite emisiju za Crnu Goru. Direktor dnevnog lista Vijesti Željko Ivanović, izdavač tog lista, treba solidarno da plate 20.000 eura premijeru Milu Đukanoviću za duševne bolove, presudio je Osnovni sud u Podgorici. Đukanović je u odštetnom zahtjevu tražio 1.000.000 eura za duševne bolove. O tome izvještava Srđan Janković.
Zastupnik izdavačke kuće Daily Press i direktora dnevnog lista Vijesti Željka Ivanovića, advokat Branislav Lutovac, je saopštio novinarima da je Osnovni sud u Podgorici donio odluku da Željko Ivanović plati premijeru Milu Đukanoviću 20.000 eura po tužbenom zahtjevu Đukanovića zbog izjava iznijetih nakon što je direktor Vijesti prošle godine napadnut tokom proslave desetogodišnjice postojanja tog lista. Sud je odbio tužbeni zahtjev protiv glavnog i odgovornog urednika Ljubiše Mitrovića, koji je obuhvaćen privatnom tužbom.
Sud je delimično usvojio tužbeni zahtjev gospodina Mila Đukanovića i to u odnosu na prvotuženog gospodina Željka Ivanovića, direktora Vijesti, i u odnosu na Daily Press, izdavača Vijesti, a u odnosu na glavnog urednika je odbio tužbeni zahtjev. Iznos tužbenog zahtjeva osuđujućeg je 20.000 eura.
Kako se između ostalog navodi u presudi, izjava Željka Ivanovića je imala za cilj da na neargumentovan, brutalan i tendenciozan način iskompromituje tužioca i naruši njegova lična dobra čast i ugled bez bilo kakvih dokaza. Sve ovo je, kako se navodi u presudi, kod tužioca prouzrokovalo trpljenje duševnih bolova najjačeg intenziteta, jer je tužilac izuzetno uspješan, citiram, čovjek koji je odgovornu funkciju u nimalo popularnom periodu tranzicije kroz koji prolazi Crna Gora obavljao na pošten i savjestan način, vodeći računa o svom ugledu i dostojanstvu, kraj citata. Ivanovićev branilac advokat Lutovac je ocijenio da je presuda sublimat niza kontinuiranih procesnih propusta koji je prvostepeni sud proveo u prvostepenom postupku.
Ovakva presuda predstavlja pravdu bez sadržaja, a pravda bez sadržaja nije pravda, ona je iluzija pravde. Ono što sam rekao na početku ovog suđenja je, dakle, ponovo uvodimo verbalni delikt u odnosu na poslenike javne riječi. Jedno od najdragocenije čuvanih evropskih prava, pravo na slobodu izražavanja, ovim se drastično ograničava. Znači, konačnu riječ o ovom predmetu daće sud u Strasburgu.
Podsjetimo, premijer Milo Đukanović je tužio Željka Ivanovića zbog izjava iznijetih nakon što je direktor Vijesti 1. septembra prošle godine napadnut tokom proslave desetogodišnjice postojanja tog lista. Ivanović je između ostalog rekao da je njegovo premlaćivanje, citiram, čestitka od onih koji vladaju Crnom Gorom, a to je Milo Đukanović i njegova familija, bilo biološka ili kriminalna, kraj citata. Zbog te izjave Đukanović je tražio 1.000.000 eura. Đukanovićevi zastupnici su saopštili da ne postoji ni jedan dokaz kojim se može demantovati da je Ivanović dao spornu izjavu koju smatraju direktnom optužbom na račun porodice Đukanovića. Govoreći o spornoj izjavi datoj nakon premlaćivanja, Ivanović je kazao da nije time optužio Đukanovićevu porodicu da su poslali batinaše na njega, već da je upotrijebio metaforu kojom je ukazao da je Đukanović taj koji je kreirao ambijent u kojem je dozvoljeno pretući novinara. Zato je Ivanović predložio sudu svjedoke, novinare, javne ličnosti i profesore univerziteta koji su i ranije govorili i pisali o istom fenomenu, stvaranju ambijenta u kojem je moguće nekažnjeno napadati novinare, što je sud odbio. Đukanovićev advokat i ujedno i sestra Ana Kolarević je, obrazlažući visinu odštetnog zahtjeva, rekla da moralne vrijednosti i duševni bol njenog klijenta vrijede mnogo više od traženih 1.000.000 eura, ali da bi taj iznos, citiram, predstavljao svojevrstan ugođaj za tužioca, kraj citata. Mnoge nevladine organizacije su osudile visinu traženog odštetnog zahtjeva, ukazujući da to ima za cilj gušenje medija, a ne kompenzaciju za duševne bolove. Advokati premijera Đukanovića nisu došli po presudu, a advokat Lutovac je saopštio da će se na presudu Osnovnog suda žaliti Višem sudu u Podgorici.
Obavezno u Višem sudu, gdje ćemo zaista insistirati na tome da prihvate više praksu Međunarodnog suda u Strasburu, što im je obaveza po našem članu 1 zakona o medijima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Predstavnicima mreže za afirmaciju nevladinog sektora nije omogućeno da prisustvuju sjednici Skupštinskog odbora povodom njihove inicijative o pokretanju parlamentarne istrage o radu lokalne samouprave Budva u vezi sa slučajem Zavala. Zbog toga su oni danas ispred Skupštine održali performans svečanog otvaranja gradilišta bez dozvole firme Svetozarevo and Company, koja je u taj posao uložila milijardu eura, zabilježila Biljana Jovićević.
Ispred Skupštine Mans je danas svečano otvorio gradilište, jednu od najvećih investicija u turizam u vrijednosti od milijardu eura. Zaposliće sve nezaposlene građane, a pomoći će Crnoj Gori da uđe u Evropsku uniju. Kako je projekat od državnog interesa, računaju da neće imati problema sa raznim inspekcijama. Dejan Milovac, koordinator Mansa.
Obzirom da je Mans nevladna organizacija i da znači, nismo mogli sami da izvedemo ovaj projekat, angažovali smo firmu Svetozarevo, koja je već dokazana kao strateški partner Crne Gore i koja jednostavno ima komunikaciju na svim nivoima i formalnim i neformalnim kanalima i koja nam je ponudila u krajnjem ovaj liniji neke garancije da jednostavno mi kao investitori nećemo biti znači, pod udarom bilo kakvih inspekcija. Kao što je rekao Mans nevladna organizacija, nemamo toliki kapital. Znači kapital od milijardu eura smo znači obezbijedili od naše banke Crne Gore. To je banka koja ima već znači veliku tradiciju Crne Gore, osnovana je 90. godine na Kipru dok su bile sankcije, dok su bili pod izolacijom i to je jednostavno jedna banka koja je dokazala svih ovih godina unazad da jednostavno svi oni investitori koji žele svoj čisti kapital da ulože u Crnu Goru, da jednostavno ta banka im je ovaj servis koji znači preko kojeg mogu da investiraju u Crnu Goru.
Potom je izvršna direktorica Mansa na performansu firme DOO Svetozarevo and Company Vanja Ćalović svečano započela izgradnju zida u kome su između cigli i maltera uzidane novčanice od 100 eura prethodno oprane i osušene u našoj banci. Na velikom plakatu bila je i legenda izvođača radova na kojem je pisalo sve je to državni interes, projektant Sergej Svetozarević, spratnost prizemlje plus 40, građevinska dozvola uskoro, vrijednost investicija milijardu eura, a izvođač radova DOO Svetozarevo and Company, strateški partner Crne Gore. Potom su za nastavak radova pokušali da dobiju priključak za struju u Skupštini Crne Gore.
Nemamo da smo uputili generalnom sekretariju da dobija bilo. Imamo samo napismo.
Znači da smo uputili zahtjev, dobili bi to da priključimo struju za gradilište.
Ovaj performans upriličen je ispred Skupštine zbog odbijanja Odbora za upravu i pravosuđe da Mansu omogući prisustvovanje sjednici odbora povodom inicijative za pokretanje parlamentarne istrage zbog rada organa lokalne uprave Budva u vezi slučaja Zavala, gradonačelnika Rajka Kuljače kao i odgovornih u komunalnoj inspekciji Budva. Dejan Milovac.
Sam slučaj Zavala nije znači, jedina stvar koja se dešava u Budvi, već smo imali ranije izjave sa veoma visokih funkcija u opštini Budva, da jednostavno znači, strani kapital ne može da čeka zakone, propise, ne može da čeka spore administraciju, tako da postoji znači, bojazan da je znači, ovako ponašanje u lokalnoj upravi Budva znači, postalo pravilo, ne samo izuzetak.
Vanja Ćalović potom se za pomoć za gradnju objekta ispred Skupštine obratila rijetkim poslanicima koji nisu ušli na sporedni ulaz Skupštine. Predrag Sekulić iz Marovićeve demokratske partije socijalista.
Kako da ne znači, ali da vi mene pomognete, držimo tu cijelu zajedno.
Nema problema, evo, hoćemo li ovamo na gradilište? Mi smo već jedan dio mali se gradili.
Pa s obzirom da bi rukom stanju, pretpostavljam, ja imam puno povjerenje u vas, samo
vi
igrati.
Vi desnom rukom, mater, ja ovo spustim.
Ne, imam puno povjerenje u vas, mislim da je najbolje da vi to radite sami.
E, pa dogovore, ali svakom slučaju, hvala mi, dobro je volje.
Andrija Mandić, Srpska narodna stranka.
Gospodine Mandić, ćete mi pomoći da gradimo? Gospodinu Sekuliću, naša ruka povrijeđena, ali vidim da ste vi dobro. Gradimo, imamo tu jedno gradilište, smo počeli, strateška investicija, značaj za evropske integracije.
Kako da ne?
Goran Batrićević, Pokret za promjene.
Radimo jedan strateški objekat od značaja za evropske integracije. Ovdje zaposliće sve nezaposlene koji su ostali u Crnoj Gori i imamo novac od naše banke iz Kipra i ako možete da ne.
Kako da ne, samo da ne. Kad možete neko Marović, mogu ja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Institut za strateške studije i prognoze objavio je rezultate istraživanja o upotrebi informacionih tehnologija u crnogorskim domaćinstvima koji su ocijenjeni kao nezadovoljavajući. Tokom prezentacije, između ostalog, sugerisano je da je za dalji razvoj informatičkog društva neophodno obezbijediti bolju edukaciju, više informacija, lakšu dostupnost opreme i uvođenje servisa elektronske vlade. O tome više Esad Krcić.
I pored izvjesnog napretka, upotreba informacionih tehnologija u crnogorskim domaćinstvima je još uvijek na niskom nivou. Za dalji razvoj informatičkog društva neophodno je uvesti usluge elektronske vlade, unaprijediti edukaciju i poresku politiku. Ovo su osnovni zaključci koji se mogu izvesti iz istraživanja upotrebe informacionih tehnologija koje je realizovao Institut za strateške studije i projekcije uz podršku partnera, među kojima je i IT kompanija Čikom. Predstavnik Čikoma Vladan Tabaš je objasnio da se ne radi o smanjivanju poreza na računare i prateću opremu.
Nisam rekao da vlada treba da nastavi sa smanjivanjem cijena, nego da se ne radi o privremenoj poreskoj stopi, jer je bilo razmišljeno o tome da to bude trajno rješenje. Ja sam jedan od onih koji se nije slagao da to bude prvi potez, jer ga nisam smatrao logičnim, niti je on doveo do smanjenja cijena, niti bi to smanjenje cijena dovelo do povećane kupovine. Smatram da prvo treba stvoriti svijest o potrebi za informacionim tehnologijama, pa onda raditi na njihovim implementacijama što uključuju prodaju računara.
Prema ocjenama partnera ovog istraživanja potrebno je uvesti i takozvanu elektronsku vladu, odnosno pružiti mogućnost građanima da mnoge administrativne poslove i razna plaćanja obavljaju od kuće putem kompjutera i interneta bez odlaska na šalter. Stručnjaci procjenjuju da će ovo biti moguće tek za 3 do 5 godina, a zanimljivo je da rezultati upravo realizovanog istraživanja govore da svega 17% ispitanika zna šta uopšte znači pojam e-government, odnosno elektronska vlada. 43% uopšte ne zna šta to znači, a 40% nikad nije ni čulo za taj izraz. Građani bi najradije koristili mogućnost plaćanja računa, pribavljanja ličnih dokumenata i registracije vozila. Milan Marić, predstavnik kompanije SMT, je rekao da je prvi preduslov za to uvođenje elektronskog potpisa, a da se razvoj informatičkog društva dijeli u 5 faza. Crna Gora se nalazi u prvoj fazi, kaže Marić.
Za fazu C je neophodna implementacija ovoga što smo pomenuli, to je digitalni potpis, odnosno digitalni potpis daje elektronsku identifikaciju, autentikaciju koje su one strane koje traže informaciju. Moramo znati koje su druge strane koje traže informaciju. Ta informacija mora biti nedvosmislena, neporeciva i jedinstvena. Znači ne mogu postojati dvije osobe koje se pojavljuju, niti dva pravna lica. To je faza C. U fazi D, koju imaju samo najrazvijenije zemlje svijeta, u ovom momentu to je prvih 5 najrazvijenih zemalja svijeta i neka iznenađenja na informatičkom nebu, se omogućava da se izvrši plaćanje takve vrste usluga.
Rezultati istraživanja govore da 72% domaćinstava u Crnoj Gori ima fiksni telefon, a da je prosječan broj mobilnih telefona 3 po jednom domaćinstvu. Po broju aktivnih kartica najzastupljeniji je Promonte sa 55%, za njim slijedi T-Mobile sa 35%, dok Mtel zahvata svega 10%. Među operaterima kablovske televizije najzastupljeniji je BBM koji zahvata 60% korisnika kablovske televizije. O ovim i rezultatima istraživanja o upotrebi informacionih tehnologija u crnogorskim domaćinstvima govorila je Milica Daković, koordinator projekta Instituta za strateške studije i projekcije. 53% crnogorskih domaćinstava nema kompjuter, rekla je Daković.
Koji su to osnovni razlozi zbog kojih domaćinstva još uvijek ne posjeduju računare? Prije svega to je kod najvećeg procenta njih, 45%, nedostatak finansijskih sredstava, dok na drugoj strani 32% ispitanika se izjašnjava da u suštini nemaju potrebu za računarima. Postoji regionalna razlika u nivou informacione razvijenosti, tako da sjeverni region i u ovoj godini zaostaje u odnosu na južni i centralni. Kada je u pitanju internet konekcija i ukoliko naravno analiziramo samo procenat onih domaćinstava koja imaju računare, vidimo da 70% domaćinstava iz tog dijela ima internet konekciju, dok 30,4% još uvijek nema.
Istraživanje je rađeno na uzorku od ukupno 1400 domaćinstava u 17 opština iz sve tri crnogorske regije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Pratite emisiju Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru, slijedi reportaža o učešću i predstavljanju crnogorskih sportista na predstojećoj olimpijadi iz možda pomalo neobičnog ugla. Naime, dok dio naših sportista u Kolašinu obavlja završne pripreme pred olimpijske igre u Pekingu, Schneider i Varteksa zaduženi su da im sašiju uniforme. Sportisti obećavaju najsnajnija odličja, a Schneideri da će naši olimpijci biti među najljepše odjevenim učesnicima igara. Na licu mjesta bio je kolega Sead Sadiković.
U Kolašinu, pokraj dijela crnogorskog olimpijskog tima koji se priprema za olimpijadu u Pekingu, pokraj naših najvećih sportskih nada, vaterpolista, zatičemo i Schneidere. Uzimaju im mjeru.
Obim grudi?
108.
To je to.
Da.
Samo obim vrata da vidimo koju nosi košulju i dužina.
Vrata 44.
Dobro. Dajmo pantalonu. 56. I na to ćemo da radimo prepravku.
Ja ću kratko da prekinem, samo da pitam, jer je teško uzeti mjeru vaterpolistima.
Pa čujte, jeste, jel su ovaj gore razvijeni, a nosi normalno veličinu pantalona. Znači, gore moramo u svakom slučaju raditi prepravke.
Aha, a ko će najviše štofa potrošiti od ovih ovdje?
To ćemo još da vidimo, tek smo počeli.
Ivović.
Pa vidite, ovi momci su svi gabaritni, tako da kažem, i izlaze iz onih standarda klasičnih, zato je i kompanija Vartex željela da dođe ovdje, da dođu njihovi modni kreatori, da ne bi bilo bilo kakvog kiksa, znači da svi sportisti dobiju po mjeri, što bi se reklo, dijelo. I ovdje su danas njihovi ljudi koji su došli da uzmu mjere vaterpolistima, atletičarima, bokserima, kako bi sašili tu uniformu sa kojom će se pojaviti na olimpijskim igrama u Pekingu. I mislim da će crnogorski sportisti u Pekingu biti pravi manekeni.
Hvala Ranko Joviću, a idemo kod Osmana Erovića. Atletska reprezentacija ima koga u Pekingu?
Atletska reprezentacija u Pekingu ima dva predstavnika, dakle u muškoj i ženskoj kategoriji, i to Gorana Stojiljkovića u maratonu i Milenu Milašević u skoku u dalj.
Čini mi se vi niste mnogo štofa potrošili ovako?
Pa još uvijek čekamo da nam uzmu mjeru, nijesmo, vidjet ćemo, Boga mi, bit će i dosta i štofa.
Ima li nešto različito u uniformi atletičara, vaterpolista, boksera?
Pa generalno, evo, nijesam upoznat još uvijek, ali mislim da nema, da je to, da ćemo biti jednoobrazni.
Hoće li biti uvijek crnogorske kapte?
Pa ne znam, ako je rekao Ranko da neće biti.
Možda da kupe znoj.
Dobro. Znoja će biti i bolje neka toči znoj.
Dužina rukava?
70. Dobro. Ko do sad ima najšira leđa?
A, Mlađa Janović. Ivović isto.
Sam njihov fizioterapeut i nadam se da će biti onako ko svi želimo, ćemo se odjednom medalje. Sad, od jela još nisam stigao da vidim, majice su super, šorcevi, tako, bit će sve super. Izgledat ćemo, znači, i van bazena, odlično.
Baš mi zlato ovdje lijepo
stajalo.
Zlatno na ovo crveno dobro leži. Nadam se.
Tradicionalna crnogorska kapa definitivno neće biti modni detalj crnogorskog olimpijskog tima. Svakako neće biti ni Jeffer Dara, koji se između ostalog kose sa strogim standardima Međunarodnog olimpijskog komiteta. Moderno skrojeno odijelo u svakom slučaju povećava vjerovatnoću da crnogorski olimpijski tim u Pekingu bude među najljepšim. Iz Kolašina za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
I dok se sportisti širom svijeta pripremaju za put u Peking, pronošenje olimpijske baklje i sve javne svečanosti u Kini prekinute su 3 dana zbog žalosti koja je danas počela u toj zemlji. Kineska vlast objavila je da su do sada pronađena tijela više od 34.000 poginulih u potresu koji je prije 10 dana pogodio tu zemlju. Očekuje se da bi konačan broj poginulih mogao biti i daleko veći. Pripremio Vlado Azinović.
Širom Kine danas je počelo obilježavanje trodnevne žalosti zbog desetaka hiljada poginulih i nestalih u potresu koji je prije 10 dana pogodio tamošnju oblast Sichuan. Početak žalosti tačno u 2:28 poslije podne, kada se po lokalnom vremenu zemlja prvi put zatresla, u Pekingu i drugim gradovima Kine označio je zvuk sirena. Cijela zemlja potpuno je stala na 3 minute. Hiljade stanovnika Pekinga okupilo se na trgu Tiananmen u centru glavnog grada kako bi iskazali svoje poštovanje i žalost zbog ogromnog gubitka ljudskih života. Došla sam danas ovdje s dubokom tugom u srcu. Suosjećam sa žrtvama potresa i s vojnicima koji pokušavaju pomoći. Ne mogu izraziti tugu koju osjećam. Nadam se da će se barem dio domova moći uskoro obnoviti, kaže ova stanovnica Pekinga. Prema najnovijem službenom bilancu poginulo je do sada 34.073 ljudi, ali kineski dužnosnici procjenjuju da će konačan broj poginulih preći 50.000. Vlasti u pokrajini Sichuan, u kojoj je bio epicentar potresa jačine 7,9 stupnjeva Richterove ljestvice, izjavile su kako samo u tom dijelu zemlje broj mrtvih prelazi 70.000. Direktna ekonomska šteta od potresa samo se u Sichuanu procjenjuje na oko 67 milijardi juana, odnosno 10 milijardi dolara. Više od 5 miliona ljudi ostalo je bez krova nad glavom, a oko 220.000 ih je ozlijeđeno. Pretpostavlja se da se tijela više od 9.500 ljudi još uvijek nalaze zatrpana pod ruševinama. Kineska državna agencija Xinhua objavila je danas da je tokom operacija spašavanja nakon potresa poginulo i više od 200 spasilaca. Dio je stradao nakon dodatnog urušavanja kuća, a dio nestao u naletu bujica i odronima tla.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
I nakon priče iz svijeta, jedna priča iz Bosne i Hercegovine. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će vlada Republike Srpske finansijski podržati inicijativu da na Zlatištu, brdu iznad Sarajeva, bude izgrađena spomen crkva, koja će, kako je rekao, biti trajni simbol stradanja Srba u tom gradu. Raniji zahtjev je bio da se na istom mjestu postavi ogroman krst. O tome Dženana Halimović.
Nakon što je inicijativa o gradnji 26 metara visokog krsta na Zlatištu iznad Sarajeva kao spomenika Srbima stradalim tokom rata u glavnom gradu Bosne i Hercegovine dočekana sa neodobravanjem, Savez logoraša Republike Srpske zajedno sa nevladinim organizacijama iz ovog entiteta izašao je s novim prijedlogom. Predsjednik Saveza Branislav Dukić pojašnjava.
Da se na Zlatištu napravi jedna crkva kao spomen obilježje u koje će biti upisano preko 6200 imena po našoj evidenciji koju do sada imamo.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik podržao je gradnju crkve te istakao kako će vlada i financijski potpomoći ovaj projekat. Dodik je istakao da se crkva treba shvatiti kao trajni simbol stradanja Srba u Sarajevu, a ne provokacija, tim prije što još nisu dovoljno rasvjetljene okolnosti pod kojima su Srbi u Sarajevu stradali.
Mislim da se to ne može usporiti, da to ne može da se podvede pod bilo kakvi oblik provokacije na kraju. Širom Bosne i Hercegovine se grade različiti vjerski objekti i da izgradnje jednog vjerskog objekta na tom mjestu u Republici Srpskoj da će se obezbediti valjane, legitimne dozvole organa i apsolutno legitiman čin, potreban čin i ja taj čin podržam.
Poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine Slavko Jovičić, koji je tokom rata bio zatočen u logoru u Sarajevu, upozorio je još prije dva mjeseca da bi jednostrana gradnja obilježja mogla stvoriti veću netrpeljivost, te podcrtao da mjesta stradanja i spomenike treba zakonom regulisati. Kao i gradnja krsta i spomen crkva u Sarajevu je dočekana kao provokacija, koja dolazi iz najviših institucija Republike Srpske, smatra predsjednik Udruženja civilnih žrtava rata grada Sarajeva Sejdalija Hodžić. Među 6.000 članova udruženja nalazi se i veliki broj Srba, od kojih su mnogi ostali trajni invalidi upravo od granata koje su tokom rata na Sarajevo ispaljivane sa Zlatišta, kaže Hodžić.
Granata nije birala hoće li biti Bošnjak ili Srbin. Ima veliki broj Srba koji su ranjeni i koji su civilne žrtve rata i određena primanja imaju. I mi smo imali sastanak upravni odbor, zauzeli stav da ćemo se boriti sa svim sredstvima protiv izgradnje te crkve.
Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini ostao je pri ranijem stavu da neće tolerisati bilo kakve provokacije, kaže portparol OHR-a Mario Brkić.
Već iskazani stav visokog predstavnika, to je da je on ranije osudio gradnju krsta na Zlatištu kao provokaciju, čija je jasna namjera bila stvaranje konflikta. Što se tiče novih prijedloga, visoki predstavnik očekuje od institucija kako političkih, tako i vjerskih i inače svih faktora u Bosni i Hercegovini da iznađu rješenje u duhu pomirenja i mogu reći da OHR u svakom slučaju neće tolerirati provokacije i da kažem trovanje političke atmosfere u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U 13.58 podsjećamo na najvažnije naslove. Osnovni sud u Podgorici naložio direktoru Vijesti Željku Ivanoviću, izdavaču tog lista, da premijeru Milu Đukanoviću za duševne bolove solidarno plate 20.000 eura. Crnogorski poslanici treba da raspravljaju o predsjedničkoj zakletvi, platama državnih i javnih funkcionera. Srpska lista i Socijalistička narodna partija dogovorile koaliciju u Herceg Novom. U Kini trodnevna žalost zbog tragedije u Sečuanu. Poštovani slušalci, bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Do sutra u isto vrijeme. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.